tubabu ko plus tard vaut mieux qu'à jamais parce que sɛbɛn in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la bɔra a bɔtuma la ka tuguni jamanadenw an b'a fɔ cogo min sɔrɔ a ka se ka jamanadenw bɛɛ labɔ fo ka mesure de ta mesure mun b'a to alors dɔw ka dépense baw caman ka bɔ a la donc ni caman bɔra dépensew la o wari mun bɛ fɛnkɛ a bɛ se ka don da wɛrɛ fɛ surtout que ni y'a lakɔlɔsi an ka jamana in kɔnɔ depuis 2018 jɔra fo ka na bila 2019 in damina la baarakɛlaw ka grève bɛ ka kɛ hali an bɛ wagati min na sisan an b'a fiyɛ ekɔli karamɔgɔw u ye baara sonsori laɲiniw dɔw nɔfɛ donc bɛɛ b'a dɔn jamana sɔrɔ tiɲa don a ti bɔli kɛ mais min bɛ sɔrɔ n'a a kan ka don da min fɛ je pense que vraiment jamana gouvernement yɛrɛ bɛ funɛbɔda sɔrɔ jamanadenw fana bɛ b'a a ko nu ma tiɲa yɛrɛ la nin décision ye a sɛbɛn min ni an ka premier ministre y'a bɔ a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ a diyara an ye an sewara a ko la bon papier a bɔli fana parce que an ka jamana in kɔnɔ décision bɛ ta mais nɔ tɛ b'a la a tɛ appliqué sɛbɛn bɔra cogo min n'a waleyala ten an ka miiri la vraiment laɲini u bɛ se ka sabati a kana kɛ dɔrɔn bɔn sɛbɛn bɔra laɲini min bɛ sɛbɛn kɔfɛ o laɲini ma sabati donc vraiment a décision tali nafa tɛ na k'a la